ถานีต่อไปสถานีที่7 Pain Station ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปหาใครสักคนที่สถานีใหม่หรือจะนั่งรถไฟขบวนเก่าเพื่อวนกลับไปหาเขาที่สถานีเดิมผ่านกันมา7สถานีแล้วนะครับคุณผู้ฟังเรากำลังจะเข้าสู่สถานีที่8นะฮะกับ Pain Station สถานีที่7นะฮะเอาข้อจริงนะฮะผมว่าถ้าคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยเริ่มทำใจได้บ้างแล้วนะฮะเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองบ้างแล้วนะฮะแล้วก็เราอยากที่จะลองเปิดใจกับใครสักคนที่เข้ามานะฮะในกรณีที่มีนะฮะผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเอาแบบที่ไม่ได้เร่งรีบนะฮะค่อยๆ คุยกันไปนะฮะแต่บางครั้งคุณผู้ฟังผมก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนเราตั้งเลเวลของตัวเองของคนที่ต้องการไว้สูงมากนะฮะบางทีคนที่เข้ามาแล้วไม่ได้คล้ายกับแฟนเก่าหรือว่าไม่ได้ทำให้รู้สึกเหมือนกับคนเก่าเราก็ไม่เอานะฮะแต่ก็มีบางคนนะที่อยากเข้ามานะฮะแต่ตัวเราเองก็เริ่มกลัวถูกไหมกลัวที่จะแบบเจออย่างที่เคยเจอมานะฮะกลัวอะไรหลายๆอย่างนะฮะเลยไม่กล้าที่จะเริ่มใหม่กับใครสักทีนะฮะผมเคยบอกไปนะครับว่าจริงๆถ้าสมมุติว่าคุณสามารถดูแลตัวเองได้แล้วนะฮะคุณรู้สึกดีกับตัวเองแล้วเนี่ยผมว่าก็น่าจะลองดูนะฮะแต่ถ้ามันมีความกลัวแบบนี้นะฮะผมก็เลยลองลิสต์ขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะมันมีกี่แบบนะที่เราจะกลัวเวลาที่เราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักทีนะฮะผมลิสต์มาได้ทั้งหมด8ข้อนะฮะเอาแบบพอกล่อมแกล้มนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังกลัวอะไรอยู่นะฮะแล้วพอฟังเสร็จเนี่ยคุณผู้ฟังลองเช็คกับตัวเองนะครับว่าเรามีความกลัวนั้นอยู่ไหมนะฮะเอาเป็นว่ายิ่งมีน้อยอ่ะยิ่งดีก็แล้วกันนะผมลิสต์มาทั้งหมด8ข้อนะครับสำหรับ8ความกลัวที่ทำให้เราเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้สักทีนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับความกลัวแรกนะฮะที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะกลัวเหมือนกันเลยนะฮะเวลาที่คุณกำลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะฮะก็คือคุณกลัวอกหักฮะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นทุกคนเนาะคือเพราะใครๆก็น่าจะหวั่นๆกับอาการอกหักเนี่ยแหละยิ่งเป็นแบบที่เราเคยเจอมาเนาะเราก็ไม่อยากจะกลับไปจมแบบเดิมอีกอะแต่คุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่ามันน่าจะดีกว่าไหมอะถ้ามีใครสักคนมาทำให้เราแบบรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งนึงอ่ะมาทำให้เรารู้สึกดีนะฮะแบบที่ไม่ต้องแบบที่เคยเป็นก็ได้นะแต่เป็นในอีกแบบที่ทำให้เราเปลี่ยนมุมมองในการมองโลกใบนี้นะฮะเพราะว่าหลังจากที่เราผ่านความสัมพันธ์นั้นมาเราก็จะมีมุมมองใหม่ๆนะที่เราเอามาป้องกันตัวเองนะฮะระมัดระวังในความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับคือส่วนตัวคิดว่านะฮะชีวิตมันเหมือนรถบัมป์อ่ะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังบางคนเคยเล่นไหมนะผมเคยไปงานวัดก็แล้วกันมันจะมีรถบัมป์อ่ะที่แบบขับแล้วก็มาชนกันนะฮะคือชีวิตมันก็เหมือนรถบัมป์นั่นแหละฮะถ้าเรากลัวที่จะชนเนี่ยเราก็จะเล่นอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะฮะแต่สุดท้ายอ่ะรถบัมป์อ่ะมันก็ต้องมีการชนกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วถูกไหมครับแค่ให้แน่ใจว่าเราทั้งสองคนเนี่ยเคารพกติกาที่เราสร้างขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่มีใครสักคนที่แหกกฎแล้วก็เข้าไปฟาดอีกคนนึงแบบที่ไม่ทันตั้งตัวข้างหลังนะแบบเขาขับอยู่แล้วก็แบบคนไปแรงๆด้านหลังเขาโดยที่ไม่ทันให้เขาตั้งตัวนะฮะแต่ถ้าคุณคาดหวังความรักครั้งใหม่ของคุณว่าคุณจะไม่เจ็บปวดอีกเลยอ่ะคุณอยากได้ความรักที่มันแบบราบรื่นตลอดนะฮะว่าทุกความรักต่อจากนี้มันจะแบบสวยสดงดงามอ่ะคุณผู้ฟังผมก็คิดว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นานเกินไปอ่ะเอาจริงต้องแบบตื่นครับขอโทษนะฮะคุณวิ่งอยู่ในทุ่งหญ้าอันนี้นานเกินไปแล้วนะฮะคือมันไม่น่าจะมีรักครั้งไหนที่มันไม่เจ็บปวดนะผมคิดว่าผมเคยบอกประโยคนี้ไปแล้วนะครับแล้วผมก็คิดแบบนั้นอยู่ด้วยนะครับความกลัวที่สองนะผมคิดว่าคุณไม่อยากสูญเสียความเป็นโสดอะจะว่าไปนะคุณผู้ฟังคนที่อกหักนะฮะแล้วก็กลับมาเยียวยาตัวเองได้เนี่ยบางคนพอเป็นโสดแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยนะครับว่าความโสดนี่มันโคตรดีเลยนะคือพอเราสามารถอยู่กับตัวเองได้เราจะรู้สึกเลยนะว่าเราไม่ต้องรอโทรศัพท์หรือว่าไลน์จากใครเลยอะนอกจากไลน์แมนหรือว่าแกร็บที่กำลังจะมาส่งของให้เราอะใช่ไหมคือเราจะไปไหนก็ได้อะอยากจะทำอะไรก็ทำได้ถูกไหมครับแบบที่ไม่ต้องมีคนอื่นเราก็มีความสุขได้นะฮะแล้วก็เราก็มีแนวโน้มที่จะหวงแหนความโสดของเรานะฮะ คือถ้าเป็นข้อนี้นะถ้าคุณกำลังกลัวข้อนี้อยู่ก็ต้องลองถามตัวเองนะครับว่าเราอยากจะเป็นโสดต่อไปแบบนี้หรือเปล่านะฮะลองนึกภาพตัวเองที่จะอยู่เป็นโสดต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนแบบจนแก่จนเฒ่านะอายุ40 50 60แล้วก็อยู่กับแมวกับหมานะฮะถ้าคุณอยากอยู่แบบนั้นเนี่ยมันก็โอเคนะฮะถ้าคุณวางแผนชีวิตของคุณดีอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้มีหน้าที่จะมาจะมาแบบตัดสินคุณว่าแบบไหนดีหรือว่าแบบไหนไม่ดีนะครับหรือว่าถ้าอยากมีใครสักคนเข้ามาจริงๆในจังหวะที่มีคนเข้ามาทำความรู้จักแล้วด้วยนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่จะลองเข้าไปคุยกันนะฮะความกลัวที่3นะครับที่ผมลิสต์ขึ้นมาได้ก็คือคุณกลัวว่าเขาจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์มาหลายๆครั้งนะฮะหรือว่ามีมาแบบน้อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุณก็อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะครับที่จะให้ใครสักคนมาทำความรู้จักเราอะคือมารู้มาเห็นว่าวันนึงคุณเป็นยังไงบ้างตื่นมาแล้วปากเหม็นไหมนอนกรนหรือเปล่านอนกัดฟันหรือเปล่านะฮะตดดังหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะโอ้โหตดแบบไม่ไหวมากนะฮะกลิ่นเหมือนอยู่ในตลาดสดอะไรแบบนี้นะฮะคือถ้าเราปล่อยให้ใครบางคนมาเห็นจุดที่ดีที่สุดของเรานะหรือว่าจุดที่เราซ่อนเอาไว้นะฮะในแบบที่แบบคุณมีความลับบางอย่างนะที่คุณกลัวว่าถ้าเขารู้ว่าเขาจะรับไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งเวลาเราอยากจะทำความรู้จักกับใครเนาะเราก็อยากให้เขารู้จักแง่มุมที่ดีที่สุดของเราเนี่ยฮะจนเรากลัวว่าถ้าไม่ใช่แง่มุมที่ดีอ่ะมันยังจะมีคนที่ยังสนใจเราอยู่ไหมนะฮะแต่คุณผู้ฟังครับเราไม่สามารถปกปิดไอ้เรื่องแบบนั้นไปได้นะฮะหรือถ้าสมมติคุณเริ่มคุยกับใครแล้วคุณอยากจะปกปิดมันไว้อ่ะคุณคิดว่าคุณจะปิดมันได้นานสักแค่ไหนอ่ะแล้วอีกอย่างนะครับผมก็คิดว่าไม่มีใครในโลกนี้นะฮะที่มันเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างนะฮะคืออย่างที่บอกว่าเราเป็นคนนะแล้วคนนี่แหละที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ข้อผิดพลาดเนี่ยมันเยอะที่สุดแล้วนะผมว่าเช่นเดียวกับคนใหม่ที่กำลังเข้ามาคุยกับคุณนะฮะเขาก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกนะฮะคือเราอาจจะมองเขาว่าเฮ้ยเขาโอเคอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครเพอร์เฟกต์นะครับแล้วเราก็ต่างรู้ดีนะครับว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเรียบพร้อมไปสักทุกอย่างนะครับแล้วผมคิดว่าฝั่งเขาก็น่าจะเข้าใจข้อนี้ดีนะฮะซึ่งถ้าเราทั้งสองคนรับข้อนี้ได้อะเราก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องนะฮะมาต่อกันที่ข้อที่4นะครับกับ8ความกลัวนะฮะที่จะทำให้เราเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้สักทีนะฮะความกลัวที่4ก็คือคุณกลัวว่าคุณจะไม่มีเวลาครับคุณผู้ฟังอันนี้ผมเคยเจอกับเพื่อนสนิทผมนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าเพื่อนผมคนนี้เป็นคนที่เขามีกิจวัตรประจำวันที่มันฟิกนะฮะมีเวลาที่จะต้องอยู่กับครอบครัวนะฮะต้องดูแลพ่อแม่นะครับมีเวลาไปทำงานแล้วก็มีเวลาที่เขาจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองมานั่งทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับทีนี้พอเริ่มคุยกับใครสักคนแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มคิดว่าเวลาในชีวิตเขามันเปลี่ยนซึ่งเขาก็คิดว่าเออถ้ามันเป็นช่วงที่ทำความรู้จักกันแรกๆเนี่ยก็พอที่จะแบ่งเวลาส่วนตัวไปทำความรู้จักกันได้นะครับมีเวลาให้กันได้บ้างนะครับแต่ว่าหลังจากที่รู้จักกันไปแล้วเนี่ยกลัวว่าพอคุยกันได้สักระยะนะครับถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยจะต้องกลับไปมีชีวิตแบบที่เคยมีอ่ะเขาก็เลยคิดว่าอีกคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาคือฉันยุ่งมากเลยนะคือกลัวว่าอีกคนนึงจะคิดว่าเฮ้ยเราตีตัวออกห่างหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากจะสานสัมพันธ์ต่อหรือเปล่าเขาก็เลยไม่อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนๆนั้นไปนะฮะข้อที่5เนี่ยฮะความกลัวที่คุณคิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าผมเคยมีข้อนี้นะฮะคือกลัวว่าจะไม่ได้แบบที่เคยลิสต์เอาไว้นะฮะแบบที่ตัวเองตั้งสแตนดาร์ดเอาไว้นะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นที่เปิดรายการมานะครับเรามักจะมีเช็คลิสต์คนที่เราชอบอ่ะคือบางคนที่ผมเคยคุยด้วยเนี่ยบางคนมีเป็น10ข้อเลยนะว่าจะต้องเป็นคนแบบไหนลักษณะแบบไหนหูกลางหรือเปล่าคิ้วจะต้องทรงอะไรนะครับคือเอาข้อจริงมันมีคนแบบนั้นนะครับแบบปากจะต้องเป็นแบบนี้จมูกจะต้องแบบนี้ผิวจะต้องแบบนี้นะฮะคือเวลาเราเจอใครสักคนพอเราเจอปุ๊บเราก็จะมานั่งเช็คในใจว่าติ๊กคนนี้ได้กี่ข้อได้กี่แต้มได้กี่แต้มนะฮะมันจะมีลิสต์ที่ผมตลกที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมานะฮะก็คือมีเพื่อนผมคนนึงที่เขาไม่คุยกับคนคนหนึ่งนะฮะเพราะว่าคนคนนี้พูดสอเสือไม่ชัดอ่ะคือแบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพูดสอเสือไม่ชัดเป็นแบบจะพูดแบบสอเฉือสือหรือสอเสือหรืออะไรสักอย่างนะครับคือมันทำให้เขารำคาญใจมากนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าลิสต์ข้อเนี้ยคนคนนี้ไม่ได้นะฮะ เอาจริงๆนะคุณผู้ฟังมันก็โอเคนะที่เรามีอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าอีกฝั่งนึงเขาก็น่าจะมีเหมือนกันนะแล้วก็อีกฝั่งนึงเขาอาจจะมีแต่ว่าคุณอาจจะไม่เข้าข่ายในลิสต์ของเขาเลยก็ได้นะฮะแต่เขาก็ยังอยากเข้ามาทำความรู้จักอยู่ดีนะครับเพราะว่าบางทีผมคิดว่ายิ่งเราโตขึ้นน่ะลิสต์ของเรามันก็จะเหลือเฉพาะข้อที่มันควรจะมีจริงๆอ่ะเพราะว่าเอาจริงเวลาเรารู้จักใครนะเราก็อาจจะมองที่ภายนอกก่อนนั่นแหละว่ามันโอเคสำหรับเราอ่ะโอเคหันหน้ามาแล้วก็ยังอยากคุยกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าพอยิ่งโตขึ้นเราจะรู้สึกว่าพอเรารู้จักกันอะไรขึ้นมาไปเรื่อยๆอ่ะจริงๆพวกรูปร่างภายนอกหน้าแบบหน้าตาบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะต้องมาแบบรู้สึกกันทุกๆวันสักเท่าไหร่นะข้อที่6กันเลยก็แล้วกันนะครับข้อที่6นี้นะฮะคุณกลัวความสัมพันธ์ระยะไกลนะฮะ long distance relationship นั่นเองนะครับยิ่งถ้าคนที่เข้ามาคุยด้วยแล้วอยู่ไกลด้วยแล้วนะครับถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีนะครับแต่ก็รู้สึกว่ารักทางไกลนี่ส่วนตัวผมคิดว่ามันใช้พลังในการประคับประคองค่อนข้างมากเลยนะครับมันต้องมีใครสักคนหรือว่าเราทั้งสองคนเนี่ยจะต้องเสียสละกันพอสมควรในการที่จะไปหากันนะฮะหรือว่าต้องแบบดูแลความสัมพันธ์ที่มันแบบมีความเสี่ยงที่จะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะฮะแต่มันก็แล้วแต่คนนะฮะเพราะว่าบางทีอาจจะต้องดูก่อนนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าคุณผู้ฟังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนคนนี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกว่าที่เราเคยเจอมาก็ได้นะฮะเพียงแค่เขาอยู่ไกลนะฮะแต่ว่าในอนาคตเขาอาจจะมาอยู่ใกล้ๆเราก็ได้นะฮะข้อที่7นะฮะคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงฮะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเริ่มความสัมพันธ์กับใครใหม่นะฮะมันก็อาศัยการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับคือบางช่วงเวลาที่เราต้องทำสิ่งนี้เราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะเพื่อใครอีกคนหนึ่งนะฮะบางคนมีนิสัยบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนเมื่อต้องคบกับคนคนนี้นะฮะบางคนอาจจะเป็นคนสูบบุหรี่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าคนที่เราชอบเขาอาจจะไม่ชอบคนสูบบุหรี่นะก็อาจจะต้องแบบมีการเปลี่ยนนิดๆ นะฮะหรือว่าบางทีเราก็ไม่อยากเปลี่ยนเรากลัวการเปลี่ยนแปลงไม่อยากทำอะไรเลยนะฮะเราอยากจะเป็นของเราแบบนี้นะฮะก็เลยไม่อยากมีความสัมพันธ์ใหม่นะฮะแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังนะฮะลองย้อนกลับไปตั้งแต่ความสัมพันธ์แรกๆจนถึงครั้งล่าสุดก็ได้นะฮะว่ามันมีความสัมพันธ์ครั้งไหนไหมฮะที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของคุณเลยนะผมว่าไม่น่าจะมีนะฮะข้อสุดท้ายนะฮะกับความกลัวที่8ที่ทำให้เราเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้สักทีนะฮะก็คือคุณกลัวว่าใครอีกคนเนี่ยจะไม่ยอมรับบางความชอบของคุณนะฮะสำหรับผมก็อาจจะจริงนะฮะที่บางทีมันมีสิ่งที่เราชอบอะแล้วคนคนนั้นอาจจะไม่ได้ชอบด้วยนะฮะแล้วพอคุยกันก็เริ่มที่จะมีคอนดิชันว่าห้ามเราไปทำนั่นทำนี่นะฮะซึ่งตัวผมคิดว่ามันมีแน่ๆนะฮะแล้วก็เราก็ต่างเคยเห็นบางคนนะรวมถึงตัวเราเองหรือเปล่าที่ไปห้ามในทำในสิ่งที่เขาชอบอะไรแบบนี้นะฮะแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากๆนะฮะในข้อนี้ก็คือการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาคุณผู้ฟังของแบบนี้ผมคิดว่ามันคุยกันได้นะเราก็น่าจะเข้าใจกันได้ด้วยว่าเราชอบอะไรหรือว่าเราไม่ชอบอะไรนะครับนอกจากว่าความชอบของคุณมันดูเป็นแบบอันตรายแล้วมันดูแบบแปลกๆจนที่อีกฝั่งนึงเขาแบบไม่น่าจะชอบใจนะครับซึ่งบางอย่างก็ต้องอาศัยการลงตัวลงแรงนะฮะลงใจนะฮะไปลองคุยกันดูนะครับบางทีพอเลิกกลัวแล้วนะฮะก็อาจจะได้เจอคนดีๆในชีวิตเหมือนกันก็ได้นะครับและนี่ก็คือ8ความกลัวนะฮะที่ทำให้เราเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้สักทีนะฮะผมมาสรุปให้อีกทีนึงก็แล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะฮะคุณกลัวอกหักครับข้อที่2คุณกลัวว่าอาจจะไม่อยากสูญเสียความเป็นโสดนะฮะข้อที่3คุณกลัวว่าเขาจะรู้จักตัวตนของคุณนะฮะข้อที่4คุณกลัวว่าคุณจะไม่มีเวลานะข้อที่5คุณกลัวว่าคุณจะไม่ได้แบบที่คุณลิสต์เอาไว้นะสแตนดาร์ดสูงแบบโอ้โหตึกมหานครนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วคือตัวเองรู้ยังไงเหมือนกันนะครับข้อที่6นะครับคุณกลัวความสัมพันธ์ระยะไกลนะครับข้อที่7คุณกลัวการเปลี่ยนแปลงและข้อสุดท้ายครับคุณกลัวว่าใครสักคนจะไม่ยอมรับบางความชอบของคุณนะฮะผมไม่แน่ใจนะครับว่าใน8ข้อเนี่ยคุณมีความกลัวที่ผมเล่าไปแล้วกี่ข้อนะครับแต่อย่างที่บอกตั้งแต่สถานีตั้งแต่ต้นสถานีแล้วนะครับว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเยียวยาตัวเองจนพร้อมแล้วนะฮะมีความสุขกับตัวเองได้แล้วนะครับผมว่าเราก็ควรที่จะลองไปผจญภัยกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ดูนะครับคือไม่มีรักครั้งไหนที่มันจะสมบูรณ์แบบบอกถูกไหมฮะแม้กระทั่งรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปของคุณก็ไม่ใช่รักที่ดีไม่ใช่เหรอฮะเอาล่ะนะฮะหวังว่า จะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันหลังจากนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สถานีหน้านะครับหรือถ้าคุณยังไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะก็เจอกันจนกว่ารักเราจะดีกว่าเดิมลาไปก่อนสวัสดีครับ